Takže, moji milí, děkuji Petře za krásný úvod, který byl poněkud zavazující pro mě. Jsem tady poprvé v této roli a je pravda, že možná řeknu na úvod, jak jsem se tady teda octl. Já už ve Frenštátě poměrně dlouho mám nějakou služebnost, takže tam uvádím, moderuji už dost let a ještě za Zdeňka Koguta se stalo to, že on nás jednou uvedl do takového stavu, že jsme museli sami zkrátka už si kázáním posloužit a vlastně napsal mě před pár lety na jedno kázání u nás ve Frenštátě s tím, že to prostě musím zkusit a uvidíme, jak to dopadne. Já jsem teda to zkusil, kázání jsem měl a je pravda, že od té doby už mi nikdy nenapsal. Potom přišel Pavel Šimek a ten se mě ani neptal a prostě přišel první rozpis a už jsem tam byl a jsem tam pravidelně jednou, dvakrát za čtvrtletí napsaný ve Frenštátě, ale pořád jsem to měl postavené tak, jak říkala Petra, že opravdu ten domovský sbor neopustím a že zůstanu u nás, že se vůbec necítím na to, abych mohl něco takhle povídat například tady u vás. A na Silvestra byli u nás Šimkovi na oběd a Pavel mi, když jsme tak rozlévali polévku, tak řekl, že má problém, že ve Friedlandu mu chybí ještě několik kázání, tak co s tím uděláme. Tak jsem mu říkal, že je mi to líto, ale že snad si nějak poradí. Ale potom, když jsem tu polévku jedl, tak jsem si tak říkal, že opravdu Friedland je sbor, ze kterého my jako Frenštát strašně čerpáme. Dneska, pokud se nepletu, je u nás Martin Drabina, příště u nás bude Daniel Skácel, určitě přijede Jirka, Dalibor, Petra, Radim, nevím, kdo ještě další, snad jsem někoho nezapomněl, takže my už mnoho let vlastně čerpáme z toho, že k nám jezdíte, já jsem za to moc rád. Takže po té polévce jsem Pavlovi řekl, že teda bych to jednou zkusil, ať mě napíše a po druhém jídle už jsem věděl, že to bude hnedka tato sobota, takže to budu mít brzo za sebou. Takže tak jsem se tady octl a musím teda říct, že jsem se tady těšil. Já když si kázání chystám, tak většinou vybírám to témata, které řeším já. Možná to tak má dost těch laických kazatelů, že zkrátka, když chceme o něčem mluvit, tak mluvíme o tom, co my řešíme, co nás trápí a možná i tak částečně trošičku chceme promlouvat k sobě. Takže vlastně i tohle kázání, které jsem si pro vás připravil, vzniklo tak, že to téma jsem si vymyslel, potom jsem hledal nějaké podklady, nějaké inspirace na internetu a na základě toho jsem si vlastně sestavil tu úvahu, kterou vám tady chci říct. A na úvod bych teď poprosil režii, jestli by se mohlo pustit krátké video. Nevím, jestli je to u vás zvykem, u nás by to nikoho nepřekvapilo, takže snad to zvládneme i tady. Je to krátké video, které nás nějakým způsobem právě nasměřuje k tomu tématu, o kterém budeme mluvit. To je ukázka z filmu Tatínek a mě to tenhle příběh velice zaujal. Protože se mi tam líbí právě to jednoduché vyznání toho chlapce, který řekl, já mluvím s Bohem každý den. Zrovna před chvilkou jsem s ním mluvil. Můžeme to trošku parafrázovat, kamkoliv jdu, mluvím s Bohem. A když řeknu tady tohle slovní spojení, chodit s Bohem, tak určitě si vybavíte člověka, o kterém teď na úvod budu mluvit. Kdo chodil s Bohem? Enoch, ano, správně. Přečtěme si společně z Genesis 5. kapitoly verše 21 až 24. Ve věku 65 let splodil Henoch Metuzaléma. A chodil Henoch s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Henoch chodil s Bohem. To slovní spojení je vlastně velice stručné, ale je také naprosto jednoznačné a de facto vůbec nám neponechá prostor k nějakým pochybám. Jestli to je pravda, do jaké míry je to pravda, zkrátka je to úplně jasný fakt. Na to, že podle i tady toho textu cítíme, že Henoch byl velmi důležitá osobnost těch biblických dějin, tak mu Bible dává opravdu malý prostor. A myslím si, že to je právě proto, že je tím zdůrazněno to, že prostě chodil s Bohem a že to není potřeba nějak více rozvádět. Protože v těch slovech je zkrátka řečeno úplně vše. Určitě měl Henoch blízký vztah s Bohem a stal se jedním z hrdinů víry. Píše se o tom ostatně i v Židům v 11. kapitole v 5. verši. To je vlastně druhá zmínka o něm v Biblii. Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Dají se najít informace o tom, že v určitých židovských kruzích těm lidem trošičku vadilo to, že ten Henoch není dostatečně znám, není o něm známo dostatečně faktů, a tak ho postupně obestřeli nějakými vyprávěními o tom, že to byl původce písma, že to byl mudrc, astronom, meteorolog a tak dále. Chtěli zkrátka dopřát Henochovi nějaké větší uznání. Ale pořád bych rád zopakoval to, že nemůže být většího uznání, než to prosté konstatování, že Henoch chodil s Bohem. Právě to ho totiž činí tou důležitou postavou v Biblii, tou důležitou postavou v dějinách. To jméno znamená zasvěcený. A víme, že v Biblii ta jména opravdu dost často odpovídají tomu, jaký ten člověk je, jak se projevuje. A tady, pokud řekneme, že Henoch byl zasvěcený, tak je to opravdu zřejmé, že on byl zasvěcený Hospodinu a že on svůj život dokázal zasvětit Pánu Bohu. A tak naplnil význam svého jména. Bible pro ta spojení vztahu s Bohem používá i další různé spojky nebo předložky. Jak jsem říkal, tak Henoch a případně i Noé, tak o nich se píše, že chodili s Bohem. V 1. Mojžíšově v 17. kapitole se potom dozvíme, že Abraham chodil před Hospodinem. V Žalmu 25. se zase dozvídáme, že můžeme chodit po božích cestách a u Izajáše se potom zase můžeme dozvědět, že ten chodil v Hospodinově světle. Ale já bych se rád zaměřil na tu jednoduchou větu chodit s Bohem a udělejme si takový krátký rozbor, co ta tři slova v té větě vlastně znamenají. Nejprve chodit. Když řekneme chodit, tak je jasné, že v této větě je to význam symbolický, ale pod tím slovem si každý z nás představí pohyb. Když člověk jde, tak se pohybuje. Někam jde. A předpokládám, že každý z nás, když řeknu chodit, tak si představí pohyb dopředu. To znamená, že jdeme dopředu a k něčemu se blížíme. To by mělo být symbolem i našeho duchovního života. Duchovní život by nemělo být stání, ale mělo by to být právě pohyb. A mělo by to být pohyb dopředu. Neměli bychom stát na nějaké ideologii, ale kterou sice uznáváme, ale ve skutečnosti se nás vlastně ani nedotýká. A tím pádem nás potom ani nikam neposouvá. Když chodíme, tak se hýbeme, a když se hýbeme, tak zkrátka žijeme. A chodit s Bohem, to znamená, že chceme žít s Bohem, že chceme s ním být v pohybu. Nějak chceme, aby ten vztah se nám nějak vyvíjel, nějak rostl, nějak zrál, aby zkrátka žil. Takže to chození odkazuje na to, že bychom měli mít živý vztah s Bohem. Potom tam máme předložku s, což je velice krátké písmenko, a co vyjadřuje tato předložka. Jestliže je tam napsáno, že chodil Henoch s Bohem, tak z principu té předložky se dá předpokládat, že můžeme říct i to, že to platí obráceně. To znamená, že Hospodin chodil s Henochem. Kdy používáme to spojení, že chodí někdo s někým? Používáme to v případě zamilovaného páru typicky. Kdybych řekl, že Honza chodí za Zuzkou, nebo že Katka chodí před Matyášem, anebo že Kuba chodí okolo Jarky, tak to nikdy nebude prostě znít tak dobře, jako když řeknu, že Tomáš chodí s Evou. Protože tam je vidět ten význam toho vzájemného spojení a té lásky. A to poslední slovo, tak to je, že chodil s Bohem. Takže tam je ten Bůh. Je to samotný stvořitel, je to pán nebes, je to pán celého vesmíru. A tomuhle Bohu stojí za to, aby sestoupil na zem a aby chodil s nějakým Henochem. A on byl rád, že může takhle sestoupit a on je rád, že může sestoupit ke komukoliv z nás a chodit s náma. Dávat si s náma to dostaveníčko, když my o to budeme stát. Takže není to tak, že by Henoch chodil s Bohem, on by mohl chtít, jak by chtěl, jak by mohl, ale zkrátka, když ten Bůh by k němu nesestoupil, tak by to nebylo moc platné. Takže opravdu je důležité to, že ten Bůh sestoupil na úroveň nás, na úroveň Henocha, a tím pádem opravdu můžeme říct, že tam byl ten oboustranný vztah. Tak jsme si tu krátkou větu rozebrali a teď vlastně co s tím dál. Protože pořád můžeme si vlastně přemýšlet nad tím, co to tedy konkrétně znamenalo chodit s Bohem. Jak se to projevovalo? Jak se to projevovalo u toho Henocha? To se v Biblii jaksi nedočteme, protože tam to popsáno není. Ale můžeme se možná podívat na jiné lidi, jiné postavy biblické, můžeme možná se dívat kolem sebe a přemýšlet nad tím, jak se to projevuje, když někdo chodí s Bohem. Protože ty projevy jsou různé. Jsou to projevy vnitřní a potom to jsou i projevy, které vlastně můžeme vidět my, že to jsou projevy vlastně navenek. Tím hlavním vnitřním projevem je určitě to, že když chodíme s Bohem, tak s ním chodíme v našem srdci. Tady patří ta nejdůležitější otázka, jednoduchá otázka, jestli já nebo vy, jestli já mám opravdu Pána Boha rád, jestli mám rád Pána Ježíše, jestli ho miluji. Protože těžko bych s ním mohl chodit v případě, že bych ten vztah k němu neměl. Když Pán Ježíš se ptal Petra, jestli ho miluje, tak se ho ptal vlastně třikrát a on nechtěl vědět takovou tu automatickou odpověď, co my možná muži někdy řekneme, jak se žena zeptá, miluješ mě? Řeknám samozřejmě, ano miláčku. Ježíš se ptal třikrát a chtěl donutit Petra, aby se zamyslel na to odpovědí a aby opravdu řekl to, co cítí. A stejně tak se my zamysleme nad tím, jestli opravdu na takovou otázku odpovíme, že milujeme Pána Ježíše. Já věřím, že všichni dojdeme k tomu, že ano. Ta láska se samozřejmě potom nějakým způsobem projevuje i navenek, o tom budeme mluvit za chvilku, ale pokud by chyběla uvnitř, tak bychom to zkrátka poznali. Musí zkrátka ty vnější, případné vnější projevy být doprovázeny právě tou vnitřní láskou, tím vnitřním vztahem, a to z toho důvodu, aby to nebyl jenom nějaká póza nebo něco, co nás svazuje, protože to prostě musíme dělat, ale aby to vycházelo opravdu z nás. Protože vnitřně chodím s Bohem, pokud jej plně miluji. Vnitřně chodím s Bohem, pokud mu budu plně důvěřovat. Ale samozřejmě, že to chození s Bohem má i další podoby. Jde i o nějaký způsob komunikace, jak komunikujeme s Bohem. Ta komunikace, víme všichni, že jsou takové ty dva hlavní kanály, je to modlitba a potom čtení ze slova Božího. O tom, jak se máme modlit, o tom, že se máme modlit často, tak o tom jsme samozřejmě už tady z těch takovýchhle míst slyšeli spoustu slov. Ostatně i apoštol Pavel vybízí v tom známém verši bez přestání se modlete. To je verš, který my si vždycky tak přečteme, ale když se člověk nad tím zamyslí jako důsledně, tak zjistí, že to je poměrně jako dost děsivá představa, bez přestání se modlete. Je to něco podobného pro mě, jako když v naší jedné písni zpíváme Všeho vzdám se pro Ježíše. Já tu píseň zpívám už nevím jak dlouho a teprve nedávno mi došlo, co vlastně zpívám. Jak vlastně ten text je silný, protože prostě tam je napsáno, že všeho vzdám se pro Ježíše. Ale pojďme zpátky k tomu bez přestání se modlete. Jde to bez přestání se modlit? Protože my žijeme ve světě, kde musíme pracovat, komunikovat, řešit neustále spoustu věcí. Působí na nás ze všech stran strašně hodně vnějších nějakých podnětů. Tak jak se v takovém prostředí máme vlastně bez přestání modlit? Protože modlitba potřebuje ideálně klid, potřebujeme mít soustředěnou mysl. Jak jsem říkal, musíme pracovat, musíme komunikovat, musíme se bavit s ostatními lidmi okolo nás a jak se prostě máme bez přestání modlit. Já ty Pavlova slova chápu trošku jinak, možná to pro vás nebude vlastně překvapením, protože věřím, že to tak máte i mnozí z vás, že my zkrátka, nebo že ta modlitba nás může provázet opravdu celý den. Protože máme spoustu krátkých chvílek během dne, kdy se můžeme pomodlit. Může to být v autě, když jedeme do práce, může to být při sportu, může to být na schůzce, může to být ve škole, o přestávce, když stojíme ve frontě, v Lidlu, nebo kdekoliv v takovémhle prostředí. Tam všude se můžeme krátce modlit. Tam všude můžeme poslat krátkou, jednoduchou modlitbu našemu Pánu Bohu a tím vlastně udržovat ten vztah s ním. Je to podobné, jako já se svou ženou po 20 letech manželství, stále, když jsme v práci a oba jsme poměrně dozaměstnaní, tak stále jsem rád, že si najdeme chvilky na to, aby jsme si alespoň na mobil poslali myslím na tebe, miluji tě, anebo aspoň srdíčko. Každý den nám to takhle vychází a je to pro udržování našeho vztahu důležité a já si myslím, že je to vlastně stejný princip i ta modlitba přes celý den, neustála modlitba s naším Pánem Bohem, protože opravdu těch chvílek se najde spoustu, kdy můžeme takhle s Pánem Bohem promlouvat. Netrapme se teda tím, že se musíme soustředit na práci, že máme spoustu záležitostí a že nejsme schopni naplnit takovýhle text z Bible. Protože když jsem v práci, jdu si uvařit čaj, přecházím mezi patry po schodech a vím, že to jsou chvíle, kdy mohu krátce promluvit s Pánem Bohem. A jsem za to vděčný, za takové okamžiky. A mimo modlitbu, potom, jak jsem říkal, tím druhým kanálem, jak komunikovat s Pánem Bohem, je samozřejmě čtení ze slova Božího, čtením Bible. Určitě jste všichni zažili, nebo věřím, že každý z vás zažil pocit, když jste otevřeli nějaký text, nebo se narazili na nějaký text a ten vás opravdu oslovil. To je krásná zkušenost. Já musím teda říct sebekriticky, že nám doma se to čtení z Bible až tak úplně nedaří. Proto jsme si pomohli alespoň tím, že jsme si různě po bytě rozvěsili veršíky, ty různé magnetky s citáty, dokonce nad dveře v obýváku jsme si dali velký verš z Bible, aby jsme neustále měli alespoň takhle ty texty z Božího slova, ty naše oblíbené texty z Božího slova na očích, a aby jsme alespoň takhle i takovýmhle způsobem komunikovali s Pánem Bohem. A já mu děkuji za to, že mi dal třeba, nebo že nám dal takovouhle inspiraci, jak zase můžeme s ním komunikovat a že on chce i takhle nás oslovovat neustále. A je ještě jeden projev toho, že chodíme s Bohem. A to je to, že sloužíme druhým. Protože právě v tom, že sloužíme druhým, právě v tom, že právě v tom se ta láska projevuje ve své praktičnosti. Opět víme, i z Bible víme, že tím ideálním projevem Boží lásky by bylo to, že by jsme měli neustále vlastně tu Boží lásku vyzařovat, neustále ji odrážet okolo nás. Já jsem, ale možná byste to do mě neřekli, povaha taková, že já vyzařuji kolem sebe většinou úplně jiné emoce, než je Boží láska nebo láska obecně. A není tedy pro mě tohle také moc jednoduché téma. Ale opět se na to dá jít postupně. A určitě to také mnozí z vás děláte. Já věřím, že všichni z vás uděláte víc než jeden dobrý skutek denně. Protože těch příležitostí, stejně jako nám dává Pán Bůh spoustu příležitostí, aby jsme se s ním modlili, aby jsme narazili na nějaký text z Božího slova, tak stejně tak nám dává spoustu příležitostí k tomu, aby jsme mohli posloužit anebo potěšit někoho jiného. Ať už je to ráno, ještě než jdeme do práce, jsme s rodinou, ať už je to potom v práci s kolegy, nadřízený, podřízený, ať už je to potom u přátel, anebo s náhodným setkáním někde v obchodě, anebo kdykoliv během odpoledne, a potom zase večer, když jsme s rodinou, jsme s dětmi, tak je to spoustu příležitostí na to, abychom je potěšili. Abychom je potěšili tím způsobem, že se na ně usmějeme, že je povzbudíme. Samozřejmě, pokud to jde, tak jim pomůžeme i nějakým hmatatelnějším způsobem, ale jsem přesvědčený, že už pouze ten úsměv a to povzbuzení bude velkým požehnáním pro všechny. Takže není možné se vymlouvat na to, že mluvím k sobě. Není možné se vymlouvat na to, že nemám čas na modlitbu, že nemám čas na to číst z Božího slova, že nemám čas dělat dobré skutky, protože Pán Bůh nám ten čas dává. Když se podívám zpětně, tak vždycky vím, že jsem dostal hodně příležitostí během dne, kdy jsem to mohl udělat a kdy jsem to možná propásl a měl jsem možná jinou prioritu, než jsem měl mít. Bratr Veselý vždycky říkával, že mám mini kázání, takže já už jsem na konci svého kázání. Mluvil jsem o tom, co to znamená chodit s Bohem. A já bych si moc přál, až někdy se mě Zdeněk Svěrák zeptá, o čem jsem zrovna mluvil s Pánem Bohem, tak abych nemusel vzpomínat na to, kdy to bylo a co to bylo, ale abych mu mohl okamžitě odpovědět, klidně nějakou drobnost, nějakou všední věc, kterou jsem zrovna se svým nebeským Otcem probíral. Amen.